Dobro jutro. 35 minut je ura pol šestih, Radio Ognjišče, prva jutranja poročila. Papež Frančišek je na včerajšnjo tretjo obletnico svoje izvolitve na Petrov sedež v opoldanskem nagovoru vernikom spregovoril o Jezusovem soočenju s farizeji. Ti so preden pripeljali grešnico, zasačeno v prešuštvu, do katere pa je Jezus pokazal globoko usmiljenje.
Quella donna rappresenta tutti noi, cioè...
Tista ženska predstavlja vse nas, ki smo izdajalci zvestobe do Boga in torej v odnosu do njega prešuštniki. In ta ženina izkušnja predstavlja Božjo voljo, ki ni obsodba za vsakogar od nas, temveč po Jezusu naša rešitev. On je milost, ki rešuje iz greha in smrti. On je zapisal po tleh v prah, iz česar je narejeno vsako človeško bitje, Božjo obsodbo, ki se glasi: nočem, da bi ti umrl, temveč, da živiš. Bog nas ne pribija na naš greh, ne enači nas zlom, ki smo ga naredili.
Slovenski bratje Kapucini in papeški pridigar pater Raniero Cantalamessa vodijo razmišljanje o letošnjem radijskem misijonu, ki smo ga začeli včeraj s sveto mašo v Vipavskem križu. Tam je provincialni minister Kapucinov, brat Vlado Kolenko, opozoril na pomen bližine relikvi svetega patra Pija, ki v času misijona romajo po Sloveniji.
Dragi bratje in sestre, med nami je relikvija svetega patra Pija. Človeka, ki je v svojem življenju dosledno posnemal Jezusa Kristusa. Tako kot Jezus je tudi on ozdravljal, ko je delil zakrament odpuščanja. In to neutrudno in vsak dan. Ko so ga nekoč vprašali, kako to, da si nikoli ne privošči počitka, jim je dejal: kdo pravi, da si ne privoščim počitka? Ali ne grem vsak dan v cerkev pred najsvetejši zakrament? Ali se vam to ne zdi počitek?
Vabljeni k spremljenju misijonskih nagovorov in ostalega misijonskega programa tudi danes. V včerajšnjem napadu oboroženih neznancev v letovišču Grand Bassam na slonokoščeni obali je bilo ubitih 14 civilistov in 2 vojaka, je sporočil predsednik Utara. Med žrtvami ne bi bilo najmanj 5 Evropejcev. Odgovornost za napad je prevzela skrajna skupina Al-Kaida islamskega Magreba. Skupina okoli 10 močno oboroženih moških je po navedbah notranjega ministrstva slonokoščene obale napadla 3 hotele v letovišču, ki ležijo okoli 40 km vzhodno od Abidžana. Motiv za napad za zdaj ni znan, napadalci oboroženi s puškami kalašnikov pa ne bi vzklikali: Allah je velik. Turški premier je zatrdil, da imajo konkretne informacije o teroristični skupini, ki stoji za sinočnim napadom z avtomobilom bombo v središču prestolnice Ankara, in bodo kmalu imeli rezultate preiskave, ki jih bodo delili z javnostjo. V eksploziji je umrlo 34 ljudi, 125 je ranjenih. Turški minister za zdravje je povedal, da je 30 ljudi umrlo na kraju eksplozije avtomobila, napolnjenega z eksplozivom, 4 pa v bolnišnici. Med 125 ranjenimi je 19 hudo poškodovanih. Včerajšnja eksplozija je uničila avtomobile, avtobuse, poškodovala lokale na trgu Kizilaj. Po napadu se je turška vlada sestala na izredni skupščini, sodišče v Ankari pa je, kot poročajo tuje tiskovne agencije, odredilo prepoved dostopa do spletnih družbenih omrežij, vključno s Facebookom in Twitterjem. Kot so povedali, so se za prepoved odločili, da bi preprečili, da bi ljudje na spletu objavljali slike napada. Slovenskega ministrstva za zunanje zadeve so sporočili, da po doslej dostopnih informacijah slovenskega veleposlaništva v Ankari ni podatkov, da bi bili med žrtvami napada tudi slovenski državljani. Prav tako se doslej na ministrstvo ni obrnil noben slovenski državljan s prošnjo za kakršnokoli pomoč v povezavi z dogodkom. Sicer pa so podobni napadi v zadnjem času v Turčiji pogosti. Sredi januarja je v Carigradu umrlo 11 nemških turistov, oktobra lani je napad v Ankari zahteval 103 življenja, julija pa je v mestu na meji Sirijo, Suruk, v napadu umrlo 34 ljudi. Džihadistična skupina Islamska država je umaknila svoje borce iz puščavskega mesta Rudba v zahodni iraški provinci Anbar, je potrdil tamkajšnji župan. Gre za redek primer umika islamskih skrajnežev brez vojaške prisile. Odhod iz Rudbe bi lahko bil po navedbah francoske tiskovne agencije tudi znak krize zaradi pomankanja borcev v organizaciji.
Poslušate prva jutranja poročila na Radiu Ognjišče.
Vlada se je na včerajšnji seji seznanila s prvim osnutkom nacionalnega reformnega programa za letos. Končni dokument mora v Bruselj posredovati najpozneje do 15. aprila. Ključna cilja ostajata spodbujanje gospodarske rasti ter konsolidacija javnih financ s postopnim zniževanjem deleža dolga sektorja države. Kot je po seji povedal finančni minister Dušan Mramor, je namreč Slovenija edina država v 28-erici, ki ima tveganja dolgoročne finančne vzdržnosti.
Ministra sem prosil, da na svojih področjih najdejo najboljše možne ukrepe, ki jih moramo izvesti v letu 16 in 17, da bi to tudi dosegli.
In še k drugačnim temam, v ukrajinskem parku Strunjan so preučili vpliv veljavnega ribolovnega režima v tem najpomembnejšem območju našega morja. Raziskave so potrdile, da večina rib iz rezervata ne pride do ribiških mrež. To potrjuje pravilnost veljavnega režima, s katerim skušajo ohranjati ekosistem in hkrati ribičem omogočiti preživetje. Zavarovano območje namreč predvideva ožji rezervat, kjer je ribarjenje prepovedano, in preostali del rezervata, kjer je ribarjenje v določenih mesecih v letu dovoljeno. Direktor parka Strunjan Marko Starman je ob tem povedal.
Drug cilj tega projekta, ki je mogoče še pomembnejši, je, da smo vzpostavili neko delovno sodelovanje z ribiči, ki tukaj živijo od tega in lovijo. Saj smo z njimi skupaj šli, ko so šli lovit in skupaj spremljali, kaj se je ujelo, kaj je bil tudi pri ulovu in tako naprej.
Raziskovalec na morski biološki postaji Lorenz Lipej je povedal, da je Strunjanski rezervat največje in najpomembnejše območje v Slovenskem morju in prava zakladnica narave, saj so tu ugotovili prisotnost daleč največjega števila vrst. Slovenski biatlonec Jakov Fak je na včerajšnji 15-kilometrski zasledovalni tekmi na svetovnem biatlonskem prvenstvu v Oslu prišel v cilj z drugo skupino na sedmem mestu. Prvak je postal Norvežan Boje. Fak je branil naslov svetovnega prvaka z lanskega prvenstva na Finskem, a mu je letos zmanjkalo hitrosti in uspešnih strelov. Ob tem je razkril, da bo izpustil zadnje tekme svetovnega pokala prihodnji teden v ruskem Hanti-Mansijsku. Na Primorskem bo danes precej jasno, pravijo vremenoslovci, burja bo počasi slabela. Drugod bo sprva oblačno, rahel dež pa bo povsod ponehal. Dopoldne se bo postopno zjasnilo, le ponekod v južni Sloveniji šele popoldne. Čez dan bo še pihal severovzhodni veter, proti večeru pa bo oslabel. Najvišje dnevne temperature bodo od 7 do 11, na Primorskem do 14 stopinj Celzija. Do jutri zjutraj se bo znova pooblačilo v vzhodni Sloveniji. Veter bo tudi na Primorskem ponehal. Najnižje jutranje temperature bodo od minus 4 do nič, v Gornjesavski dolini do minus 8, ob morju pa okoli 4 stopinje Celzija. Jutri dopoldne se bo pooblačilo še drugod po Sloveniji, sredi dneva in popoldne pa bodo manjše padavine od severovzhoda zajele večji del Slovenije. Meja sneženja bo na okrog 500 metrov nad morjem, popoldne pa se bodo oblaki trgali. Zvečer bo na Primorskem zapihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 4 do 7, na Primorskem do 12 stopinj Celzija. Obeti. V sredo bo spremenljivo do pretežno oblačno, občasno bodo manjše krajevne padavine. Na Primorskem bo pihala šibka do zmerna burja, ponekod drugod pa severovzhodni veter. V četrtek bo na Primorskem sončno, burja bo oslabela, drugod pa bo sprva